Καλημέρα σας αδελφοί. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας μετά από 3 εβδομάδες απουσίας που δεν το είχα οργανώσει έτσι, αλλά έτσι τελικά κατέληξε. Και είναι χαρά μου να είμαι πάλι μαζί σας. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να διαβάσω ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού και δεν θα έχω κάποια συγκεκριμένη περικοπή που θα αναλύσω, αλλά πιστεύω ότι θα πούμε σήμερα θα είναι γεμάτο από τον Λόγο του Θεού για μας. Διαβάζω λοιπόν από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 13, το εδάφιο 1 μόνο, δεν χρειάζεται να πάτε εκεί, απλά σας το διαβάζω. «Πάσα ψυχή ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία ημί από Θεού. Εδε ούσε εξουσίε υπό του Θεού είναι τεταγμένε. Δε ούσε εξουσίε υπό του Θεού είναι τεταγμένε». Σήμερα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα και δεν μπορώ εγώ να πω το τι να ψηφίσει ο καθένας μας. Θα πρέπει ο καθένας μας να σκεφτεί υπεύθυνα και με σοβαρότητα αυτό το ζήτημα. Έχουμε δημοκρατία. Αν μπορούμε να φανταστούμε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν έγραφε αυτά τα λόγια, η δυνατότητα κοινών, απλών ανθρώπων του λαού να μπορούν να έχουν μία συμμετοχή με την ψήφο τους για να αλλάξουν τα δεδομένα της αυτοκρατορίας, ήταν αδιανόητη. Σήμερα όμως εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σήμερα μπορούμε με την ψήφο μας να επηρεάσουμε. Το γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά ότι δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο, δεν υπάρχει κανένα τέλειο κόμμα. Σήμερα όμως θέλω να σας προτείνω, αδελφοί, ότι η χριστιανική πίστη μας έχει σχέση και με τις πολιτικές επιλογές μας. Με άλλα λόγια, αυτό που κάνουμε εδώ, που μελετάμε το Λόγο του Θεού, που προσευχόμαστε, που σκεφτόμαστε πώς πρέπει να είμαστε ως καλοί χριστιανοί, τι συμπεριφορά πρέπει να έχουμε ως χριστιανοί, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στις προσωπικές, ιδιωτικές μας πρωτοβουλίες κτλ. Αυτό όλο το πράγμα δεν είναι άσχετο με το πώς σκεφτόμαστε πολιτικά. Δυστυχώς πολλές φορές έτσι το έχουν δει οι χριστιανοί. Άλλο το τι κάνω ως χριστιανός και άλλο η πολιτική. Δεν είναι έτσι. Δεν φεύγει το χριστιανικό μου μυαλό την ώρα που ψηφίζω. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα πράγματα όπου η χριστιανική μας πίστη επηρεάζει την πολιτική μας. Εδώ πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Αυτό δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι επειδή είμαστε ευαγγελικοί χριστιανοί, αν ακούγαμε ότι υπάρχει κάποιος, ας το πούμε, ευαγγελικός χριστιανός του ιδίου δόγματος με εμάς και ήταν υποψήφιος κάπου, ότι αμέσως θα λέγαμε αυτόν ψηφίζουμε, επειδή είναι ο δικός μας άνθρωπος. Αυτό δεν είναι πολιτική σκέψη. Μπορεί κανείς να σκεφτεί λίγο και την ιστορία των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, όπου τουλάχιστον 2 πολιτικούς μπορώ να σκεφτώ στα τελευταία ίσως 30 χρόνια, όπου και οι 2 δηλώνανε ευαγγελικοί χριστιανοί, και ο ένας ανήκε στο Δημοκρατικό Κόμμα, ενώ ο άλλος ανήκε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτά τα 2 κόμματα έχουν διαφωνίες μεταξύ τους για την πολιτική. Άρα λοιπόν, ποιον να ψηφίσω επειδή είναι ευαγγελικός, θα ψηφίσω κάποιον? Όχι, θα πρέπει να κρίνω πολιτικά και θα πρέπει να ελπίζω ότι και εκείνος ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να πάρει την ψήφο μου απλά επειδή δηλώνει ότι έχει το ίδιο θρήσκευμα με μένα. Αυτά έτσι προς μια διευκρίνηση. Πρέπει δηλαδή εμείς οι χριστιανοί να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι σκεφτόμαστε σε βάθος τη χριστιανική μας πίστη και σε σχέση με πολιτικά θέματα. Σήμερα κάνω μόνο μια εισαγωγή. Δεν σημαίνει ότι το κάλυψα το θέμα κατά κανένα τρόπο. Θέλω λοιπόν να πάρουμε μερικά πράγματα τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα στη χριστιανική μας πίστη και αποτελούν υπόβαθρο των πολιτικών επιλογών μας. Αυτά δεν θα σας, με τον τρόπο αυτό που θα σας τα πω, δεν θα σας υποδείξουν συγκεκριμένα κόμματα να ψηφίσετε, ίσως όμως αποκλείσουν κάποια κόμματα. Ως χριστιανοί λοιπόν, το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ως χριστιανοί πιστεύουμε αδιαπραγμάτευτα ότι ο κόσμος είναι δημιουργία του Θεού. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι η δημιουργία του Θεού. Πιστεύουμε ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο και τον έπλασε με σκοπό. Συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή ότι ο κόσμος αυτός δεν έγινε τυχαία και δεν υπάρχει τυχαία. Υπήρχε σκοπός για τον οποίο πλάστηκε ο κόσμος. Και ο σκοπός αυτός ορίστηκε από τον ίδιο το Θεό και όταν έπλασε τον κόσμο ο ίδιος ο Θεός είχε την εκτίμηση ότι ο κόσμος έτσι όπως τον είχε πλάσει ήταν καλός. Με άλλα λόγια, με βάση τα δικά του κριτήρια, ο Θεός έκρινε αυτό που έβλεπε ότι ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι. Ο Θεός έπλασε το φως, τη μέρα, τη νύχτα, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, το χρόνο, τον ουρανό, τη θάλασσα, τη στερεά γη, τα φυτά που κάνουν φωτοσύνθεση, που αποτελούν τροφή για τα ζώα, για τον άνθρωπο, έπλασε τα ψάρια, τα πουλιά, ούτω καθεξής. Ο κόσμος έχει πλαστεί με συγκεκριμένη πρόθεση του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, ο κόσμος είναι ιδιοκτησία του Θεού. Εμείς μπορεί να αγοράζουμε και να πουλάμε οικόπεδα και να πολεμάμε ακόμα για εκτάσεις γης, να τις αποκαλούμε δικαιωματικά δικές μας, αλλά στην πραγματικότητα ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο είναι μόνο δευτερευόντος ή να το πω δευτερογενός δικό μας. Συνεπώς ζούμε σε έναν κόσμο που πλάστηκε βάσει των προθέσεων του Θεού και ανήκει στον Θεό. Εμείς λοιπόν όλοι κατοικούμε στον κόσμο του Θεού. Άρα δεν είναι δυνατόν να λειτουργούμε ως αν αυτός ο κόσμος να είναι δικός μας, να τον κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Για τις δικές μας προθέσεις. Ως αν να μην υπήρχαν οι προθέσεις του Θεού. Αντίθετα, θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες ήταν οι προθέσεις του Θεού για τον κόσμο του και να θέσουμε το ερώτημα. Ο κόσμος όταν πλάστηκε από τον ίδιο τον Θεό, του φάνηκε καλός. Ο κόσμος όπως τον έχουμε φτιάξει εμείς, του φαίνεται καλός. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η εκτίμηση του Θεού για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Εφόσον ο Θεός έπλασε τα πάντα σε μια ισορροπία, όπου για παράδειγμα το δικό του φως δίνει φως στον ήλιο, ο οποίος φωτίζει τα φυτά, όπου δημιουργείται η φωτοσύνθεση, ώστε τα ζώα και ο άνθρωπος να τρέφονται και ούτω καθεξής, δείχνει ότι ο Θεός τα έπλασε όλα με τέχνη και σοφία. Και οι δικές μας τεχνολογικές παρεμβάσεις πρέπει να σέβονται αυτή την τέχνη και αυτή τη σοφία. Κοιτάξτε την Παλαιά Διαθήκη, ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός ήλεγχε τον τρόπο που ο λαός του συμπεριφερόταν απέναντι στη φύση. Ήταν τα σαββατικά έτη. Έλεγε ο Θεός, ναι, να σπέρνετε και να θερίζετε στα χωράφια σας 6 χρόνια, αλλά το 7ο έτος να το αφήνετε για να ξεκουραστεί η γη. Γιατί είναι δική μου η γη και δεν είναι για σας διαρκώς να τη χρησιμοποιείτε. Ένα παράδειγμα είναι αυτό και υπάρχουν πολλά άλλα. Μερικοί χριστιανοί έχουν προτείνει ότι εφόσον ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο στο τέλος, με άλλα λόγια θα έρθει κάποια στιγμή η κρίση του κόσμου και θα υπάρξει καταστροφή του παρόντος κόσμου και μετά ο Θεός θα πλάσει νέους ουρανούς και νέα γη, ότι εφόσον λοιπόν όλα θα καταλήξουν σε αυτό, δεν υπάρχει λόγος να νοιαζόμαστε για το περιβάλλον σήμερα. Αυτό όμως φίλοι μου είναι μια διαστρέβλωση της λογικής. Γιατί και το ίδιο μας το σώμα, όλων μας το σώμα, πρόκειται και αυτό να έρθει κάποια στιγμή σε αποσύνθεση, ώστε κάποια μέρα ο Θεός να το αναστήσει. Αλλά αυτό το σώμα, το φθαρτό, το σεβόμαστε και το τιμούμε ως δημιουργία Θεού και μάλιστα το θεωρούμε ναό του Θεού του ζώντος. Και δεν το βλάπτουμε και δεν το σκοτώνουμε ούτε με γρήγορο θάνατο, ούτε με αργό θάνατο. Δεν μας ανήκει αυτό το δικαίωμα, ούτε για το σώμα μας, ούτε για τον κόσμο μας. Είναι αδιανόητο ένας χριστιανός να μην ενδιαφέρεται για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Αδιανόητο. Είναι αδιανόητο να μην ενδιαφέρεται για την οικολογία, διότι ο Θεός δημιούργησε την οικολογία. Βέβαια, πολλές φορές προκύπτει η αντίρρηση ότι ξέρεις κάτι, αυτοί που ενδιαφέρονται για την οικολογία είναι κάποιοι του New Age, κάποιοι ας πούμε Ινδοϊστές, κάποιοι που έχουν άλλες θρησκευτικές αντιλήψεις και απόψεις και άρα λοιπόν εμείς δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε. Αυτοί ενδιαφέρονται για την οικολογία για τους δικούς τους λόγους, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτούς και εμείς ενδιαφερόμαστε για την οικολογία για τους δικούς μας λόγους. Δεν μπορούμε λοιπόν να μπερδευόμαστε. Κάποιοι έχουν δει το χωρίο στη Γένεση που λέει «αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν» και σκέφτονται. Να ορίστε, ο Θεός μας έχει δώσει το δικαίωμα να κατακτήσουμε τον κόσμο και να τον εκμεταλλευτούμε όπως θέλουμε. Μας είπε ο Θεός, κυριέψτε τη γη, κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό είπε. Αυτό είναι εντελώς λανθασμένο, αδελφοί. Όταν ο Θεός λέει κυριεύσατε την γη, είναι ο Θεός που το λέει. Ο Θεός λέει κυριεύσατε τη γη. Και το λέει ο Θεός που, όπως είπαμε, δημιούργησε τον κόσμο. Ο Θεός που παραμένει ιδιοκτήτης του κόσμου. Του Κυρίου είναι πάσα η γη. Όταν λοιπόν ο Θεός λέει στον άνθρωπο να κυριεύσει τον κόσμο, δεν εννοεί «κοίτα, νάτος ο κόσμος, πάρτονα, εγώ τον έφτιαξα, αλλά εσύ κάνε με αυτόν ό,τι γουστάρεις». Το ίδιο μου κάνει αν εσύ τον βελτιώσεις ή αν τον καταστρέψεις. Το ίδιο μου κάνει. Είναι προφανές ότι εννοεί ο Θεός ότι σε αποστέλω, άνθρωπε, μέσα στον κόσμο για να εκπληρώσεις τη δική μου βουλή και να εκφράσεις το δικό μου θέλημα για αυτόν τον κόσμο. Μπες στην γη να την κυριέψεις ως αντιπρόσωπος δικός μου, για να κάνεις επάνω στη γη αυτά που θα έκανα εγώ πάνω στη γη. Με άλλα λόγια, το «κυριεύσατε τη γη» είναι μια αποστολή που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Και για να εκπληρώσει ο άνθρωπος την αποστολή του, πρέπει να σκεφτεί ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν έδωσε ο Θεός σε κανέναν λευκή επιταγή. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η σωστή ερμηνεία, διότι αν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, διαρκώς το μήνυμα είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε στα χνάρια του Δημιουργού. Λέει ο Θεός, για παράδειγμα, όποιους ο Θεός συνέζευξεν, δημιουργία, ο άνθρωπος να μην χωρίζει. Με άλλα λόγια, έκανε κάτι ο Θεός στη δημιουργία. Εσύ μην το χαλάς αυτό που ο Θεός έκανε στη δημιουργία. Κράτησε το έτσι όπως είναι. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Αλλού πάλι λέει ο Θεός, αναπαύθηκε την 7η μέρα, να αναπαύεστε κι εσείς. Μιμηθείτε το Θεό. Όσο για το ότι η γη δεν είναι η ιδιοκτησία μας, θυμίζω ότι υπήρχε το Σαββατικό έτος ανάπαυσης και το μήνυμα ήταν ότι δεν πρέπει να κυριαρχεί η απληστία, να θέλεις να τα πάρεις όλα από αυτή τη γη. Να ελέγχεις τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, θέλω να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας κάτι αδιαπραγμάτευτο. Ο κόσμος αυτός είναι δημιουργία του Θεού. Και αυτό θα πρέπει να αποτελεί υπόβαθρο στις πολιτικές μας σκέψεις. Δεύτερο, αδιαπραγμάτευτο. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αποτελεί χριστιανική διδασκαλία η άπειρη αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Στην αρχαιότητα, εικόνα Θεού θεωρούνταν ότι ήταν βασικά ο βασιλιάς. Έλεγαν ότι υπάρχει ο Θεός και η εικόνα του Θεού είναι ο βασιλιάς. Μέσα από το βασιλιά έβλεπες το Θεό. Και ο βασιλιάς θεωρούνταν ο αντιπρόσωπος της εξουσίας του Θεού επάνω στη γη. Τα βάζες με το βασιλιά, ουσιαστικά τα βάζες με το Θεό. Εδώ όμως στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε εκδημοκρατισμό της εικόνας του Θεού. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλά ένας βασιλιάς η εικόνα του Θεού για όλους τους άλλους, αλλά κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Κάθε άνθρωπος είναι ένας βασιλιάς επάνω στη γη. Όχι λοιπόν κάποιοι βασιλιάδες ή κάποιοι πολιτικοί ή κάποιοι προνομιούχοι, αλλά ο κάθε άνθρωπος. Μάλιστα γνωρίζουμε από το Δευτερονόμιο, το κεφάλαιο 17, ότι ο Θεός έδωσε εντολή, ο βασιλιάς, ακούστε το αυτό, σκεφτείτε πόσο ανατρεπτικό είναι. Ο Θεός έδωσε εντολή, ο βασιλιάς του Ισραήλ, να μην υψώσει την καρδιά του πάνω από τα αδέλφια του. Ο βασιλιάς να μην υψώσει την καρδιά του πάνω από τα αδέλφια του. Και μάλιστα είχε μαζί με αυτό, έλεγε ο Θεός, ο βασιλιάς να μην μαζεύει πολλά άλογα, να μην μαζεύει πολλές γυναίκες, να μην μαζεύει πολύ χρήμα. Να μην μαζεύει πολύ χρήμα. Γιατί λέει αυτό θα τον κάνει να υψώσει την καρδιά του πάνω από τα αδέλφια του. Και η δουλειά του δεν είναι να είναι υψωμένος πάνω από τα αδέλφια του. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε, εδώ κάνω μια παρένθεση. Θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε. Εάν δεν ταιριάζει στο βασιλιά να υψώσει την καρδιά του πάνω από τα αδέλφια του, σίγουρα δεν ταιριάζει και στους πολιτικούς να γίνονται αλαζόνες και να νομίζουν ότι τη θέση που έχουν την έχουν για πάντα και μπορούν να κάνουν εκεί ό,τι θέλουν. Και εμείς είμαστε εδώ για να τους το θυμίζουμε αυτό. Δεν είναι κάτι παραπάνω από εμάς, κανένας πολιτικός. Κανένας δεν έχει κάποιο δικαίωμα μεγαλύτερο. Ο άνθρωπος λοιπόν, κατ' εικόνα Θεού, όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως είναι εικόνα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι όλων των φυλών και των δύο φύλων. Όλοι οι άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων, όλων των μορφωτικών επιπέδων, όλων των οικονομικών επιφανειών, όλων των διανοητικών ικανοτήτων. Όλοι οι άνθρωποι όλων των κρατών, των γλωσσών και των εθνών. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου ηλικίας, από τη σύλληψή τους μέχρι την τελευταία πνοή τους. Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να είναι ρατσιστής, ούτε προσωπικά, αλλά ούτε και στην πολιτική του σκέψη. Ούτε μπορεί να ψηφίζει κόμματα που αμέσως ή εμέσως προωθούν το ρατσισμό. Ο χριστιανός αυτή την πεποίθηση πρέπει να την δηλώνει ευθαρσώς για να είναι γνωστή και να διαδίδεται. Και κάποια στιγμή να την ακούν και τα πολιτικά κόμματα και να μην νομίζουν ότι ο χριστιανός, ο πραγματικός και συνειδητοποιημένος χριστιανός, είναι δυνατόν να συνδέσει τον εαυτό του με κόμμα που θέλει να λέγεται χριστιανικό και να υποθάλπει την νοοτροπία του ρατσισμού. Δεν γίνεται. Και χαίρομαι γιατί μπορώ να σκεφτώ ότι καθώς μιλάω με πολλούς ευαγγελικούς χριστιανούς, η σκέψη τους είναι σωστή και σοβαρή πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, στην Παλαιά Διαθήκη είναι αλήθεια ότι ο Θεός εκλέγει έναν λαό και αγαπάει αυτόν τον λαό. Αλλά προσέξτε, σε αυτόν τον λαό που εκλέγει και αγαπάει δίνει νομοθεσία και δίνει την νομοθεσία που λέει στον λαό να αγαπάτε τον ξένο. Και μάλιστα υπάρχει σημείο που λέει ο νόμος του, όπως είστε εσείς, έτσι να είναι και ο ξένος ενώπιον του νόμου σας. Δεν είναι ο ξένος λοιπόν παιδί ενός κατώτερου Θεού και δεν είναι ο Θεός μας ο Θεός μόνο της χώρας μας. Είναι ο Θεός όλων των ανθρώπων, ο Θεός που αγαπά όλους τους ανθρώπους και είναι αδιανόητο να λέμε ότι είμαστε δικοί Του στην προσωπική και ατομική θρησκευτική μας ζωή ενώ αποδεχόμαστε πολιτικές που μειώνουν την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Και αν οι άνθρωποι είναι κατ' εικόνα Θεού, σημαίνει ότι νοιάζομαι για τον ξένο, νοιάζομαι για τον μετανάστη, γιατί αυτός ο μετανάστης μέσα στον κόσμο του Θεού κινείται, ψάχνοντας στέγη και ψωμί. Και αν εγώ του τα αρνούμε, είναι σαν να του λέω ότι δεν υπάρχει Θεός σε αυτόν τον τόπο. Αν οι άνθρωποι είναι κατ' εικόνα Θεού, πιστεύω ότι είναι εικόνα Θεού ακόμα και αν είναι ανάπηροι, και αν είναι διανοητικά καθυστερημένοι, και αν έχουν ειδικές ανάγκες. Και νοιάζομαι και οι νόμοι να καλύπτουν και να βοηθούν και αυτούς. Νοιάζομαι για αυτούς προσωπικά και πολιτικά. Και ηλικιωμένοι είναι κατ' εικόνα Θεού. Δεν μπορώ να καταλάβω την νοοτροπία της ευθανασίας. Και κάποια στιγμή ξεκινά να είναι κανείς άνθρωπος και να αποτελεί εικόνα Θεού. Και πότε άραγε είναι αυτό? Είναι όταν γεννιέται, τότε γίνεται άνθρωπος? Ή είναι όταν συλλαμβάνεται? Ή είναι κάπου ενδιάμεσα, στο δεύτερο μήνα, στον τρίτο μήνα, στον έκτο μήνα της κοίησης? Πότε γίνεται άνθρωπος ο άνθρωπος? Πότε γίνεται εικόνα του Θεού ο άνθρωπος? Από τη στιγμή που πιστεύω ότι ο Θεός είναι δημιουργός του κάθε ανθρώπου και μας το λένε αυτό και οι ψαλμοί, ότι ο Θεός μας διαμόρφωνε μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας. Ο Θεός έκανε έργο διαμόρφωσης του ποιος είμαι, αυτό που είμαι σήμερα, ο Θεός το διαμόρφωνε όταν ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη στιγμή από τη σύλληψη ως στιγμή όπου ξεκινάει η ζωή και άρα ξεκινάει και το κατ' εικόνα Θεού. Και αν ξεκινά το κατ' εικόνα, τότε δεν είναι αυτό το πλασματάκι αναλώσιμο, δεν μας ανήκει, ανήκει στον Θεό και θα δώσουμε λόγο στον Θεό γι' αυτό. Αυτά τα σκέφτεσαι όταν πιστεύεις στον Θεό και μακάρι να τα σκέφτονται οι πολιτικοί. Διότι αν δεν βλέπεις την αξία του εμβρίου σήμερα, μπορεί να μην βλέπεις την αξία ενός άλλου ανθρώπου αύριο. Οι Ναζί ήθελαν να ξεφορτωθούν κάποιους άχρηστους της κοινωνίας για να φτιάξουν μια υποτίθεται υγιή κοινωνία. Αλλά αυτό που έφτιαξαν ήταν μια αξιοπρεπής κοινωνία όπου μπορεί να πηγαίνανε σε δεξιώσεις και να μιλούσαν πολύ ωραία μεταξύ τους, με πολλή ευγένεια κτλ. Αλλά πατούσαν επιπτωμάτων. Χτίζαν την κοινωνία τους επί πτωμάτων. Και για να έχουν αυτή την δήθεν υγιή κοινωνία, έπρεπε να έχουν κρεματόρια για να φτιάχνουν το σαπούνι με το οποίο θα πλένονταν. Είναι αδιανόητο αυτό και εντελώς άσχετο με οποιαδήποτε χριστιανική διδασκαλία. Εάν είσαι χριστιανός, σκέφτεσαι την πίστη σου και προσωπικά και πολιτικά και κάνεις τις ηθικές επιλογές σου. Ένας τρίτος παράγοντας που επηρεάζει τους χριστιανούς στις πολιτικές τους επιλογές είναι προφανής, είναι οι 10 εντολές. Βέβαια, οι πρώτες εντολές περιέχουν μια αναγνώριση του Θεού και ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θίγεται μέσα στην πολιτική ή στον πολιτικό διάλογο. Όμως, φίλοι μου, οι 10 εντολές είναι πολύ πιο ψαγμένες από ό,τι νομίζετε. Γιατί η πρώτη εντολή λέει ότι υπάρχει Θεός. Συνεπώς, όλοι πρέπει να ζούμε, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ζούνε με τον φόβο του Θεού. Αυτό και από πραγματιστική άποψη, αν το δει κανείς, είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για την κοινωνία. Αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός και έχουν φόβο Θεού, τότε θα κάνουν το σωστό όταν δεν τους βλέπει η αστυνομία, όταν δεν τους ελέγχει η εφορία. Και θα έχουν κίνητρο να είναι πιο ηθικοί. Και αν είναι οι άνθρωποι πιο ηθικοί στην κοινωνία, η κοινωνία ολόκληρη μπορεί να δουλέψει καλύτερα. Εξάλλου, ο αθεϊσμός έχει δοκιμαστεί ως καθεστώς. Και έχουμε δει τα αποτελέσματα. Όμως έχει ενδιαφέρον και η δεύτερη εντολή, διότι λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν είδωλα. Έχουμε δει είδωλα να καταραίουν στη δική μας εποχή, με κυριότερο είδωλο αυτό του Μαμονά. Στη δική μας εποχή κατέρευσε. Το είδωλο του κέρδους. Πόσοι άνθρωποι πίστεψαν σε αυτόν τον Θεό του Μαμονά και τον λάτρευσαν και είδαν τώρα πόσο πολύ μπορεί να τους απογοητεύσει. Δηλαδή, κακό είναι εμείς οι χριστιανοί να λέμε στην ανθρωπότητα, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το κέρδος Θεός, υπάρχει Θεός πάνω από το κέρδος. Πιο ύψιστος, πιο σοβαρός, πιο σημαντικός. Κακό είναι να το πούμε εμείς αυτό στην κοινωνία. Γινόμαστε με κάποιο τρόπο παράξενοι να το λέμε αυτό. Ίσα ίσα, λέμε κάτι στους ανθρώπους για να τους προστατέψουμε από το να απογοητευθούν από άλλους μικρότερους θεούς. Το να μην υπάρχουν είδωλα σημαίνει να στρέφονται τα μάτια των ανθρώπων στον ύψιστο και στα ύψιστα ιδανικά. Όμως μπορεί κάποιοι να πούν ότι κάποια κόμματα εντέχνως επικαλούνται το Θεό για να στηρίξουν το δικό τους κόμμα. Για αυτούς υπάρχει και η τρίτη εντολή, η οποία είναι όλα τα λεφτά στην πολιτική. Η τρίτη εντολή λέει ότι δεν μπορείς να λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίο. Με άλλα λόγια, κανένα πολιτικό κόμμα δεν δικαιούται να παίζει με το Θεό και να τον επικαλείται για οποιαδήποτε γραμμή του. Κανένα κόμμα δεν δικαιούται να ταυτίζει τον εαυτό του με το Θεό. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το πούμε. Η τέταρτη εντολή εστιάζει στα παιδιά και στους γονείς, στην οικογένεια δηλαδή και στο σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς. Κάποιοι στην εποχή μας, για κάποιο λόγο, αδιαφορούν για την οικογένεια, σαν να μην βλέπουν ότι βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνίας. Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε ως χριστιανοί άνθρωποι που στηρίζουν πολιτικές, που στηρίζουν την οικογένεια. Και ύστερα έχουμε εκείνες τις πολύ γνωστές ηθικές εντολές. Μην κλέψεις. Αυτό το μην κλέψεις, βέβαια, φαίνεται να προϋποθέτει ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους προσωπική ιδιοκτησία. Με άλλα λόγια, να μπορείς να νιώσεις ότι απέκτησες κάτι λόγω του κόπου σου και ότι δεν θα σου το πάρουν. Εσύ το κέρδισες με τον κόπο σου, με τον ιδρώτα σου και δεν θα έρθει κάποιος να σου το πάρει. Ωστόσο, φίλοι μου, δεν τελειώνει το θέμα εκεί. Να σας θυμίσω ότι στο λαό του Ισραήλ γινόταν αναδιανομή του πλούτου κατά το Ιωβιλαίο έτος. Άρα και η ιδιοκτησία δεν ήταν μια απόλυτη έννοια. Διότι ο Θεός ονόμαζε τους ανθρώπους οικονόμους των αγαθών που τους πρόσφερε. Και στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε από τον Απόστολο Παύλο, λέει ο Παύλος ότι αν είστε χριστιανός, να ντυθείς τα ρούχα του χριστιανού. Και αν ήσουν κάποιος, λέει, που έκλεβε πριν, τώρα σταμάτα να κλέβεις, τώρα που είσαι χριστιανός, ξεκίνα να δουλεύεις για να συντηρήσεις τον εαυτό σου. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει ξεκίνα να δουλεύεις για να συντηρήσεις τον εαυτό σου. Λέει σταμάτα να παίρνεις από τους άλλους, ξεκίνα να δουλεύεις για να έχεις να δίνεις τους άλλους. Γι' αυτό να δουλεύεις. Παλαιά και η Καινή Διαθήκη συμφωνούν. Υπάρχει και μετά η απαγόρευση της μοιχείας. Και αυτό εντάσσεται πάλι στην ενίσχυση της οικογένειας. Ωστόσο εδώ εντάσσεται και το θέμα της πορνείας. Αυτές τις μέρες είδαμε ότι ορισμένες εκδιδόμενες γυναίκες έκαναν σεξ χωρίς προφύλαξη, ενώ πιθανότατα ήξεραν ότι έχουν AIDS και άρα είναι ένα είδος δολοφονίας. Και είναι σαφώς κακό αυτό που έκαναν. Ωστόσο, πριν από αυτό, θα πρέπει να μπούμε σε μια ολόκληρη κοινωνία η οποία κάνει τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι γυναίκες διακινούνται και χρησιμοποιούνται. Για το γεγονός ότι η κοινωνία στηρίζεται σε μια μεγάλη υποκρισία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς ως χριστιανοί ότι από τη μια πλευρά κάποιες γυναίκες κατ' εικόνα Θεού γεννήθηκαν για να μπορούν κάποια μέρα να φορέσουν ένα λευκό φόρεμα και ένας άντρας να διακηρύξει δημόσια ότι έχεις τόσο μεγάλη αξία που εγώ θα μείνω όλη μου τη ζωή μου μαζί σου. Πιστώ σε σένα. Και κάποιες άλλες γυναίκες γεννήθηκαν, δημιουργήθηκαν από τον ίδιο Θεό και η δική τους δουλειά στη ζωή είναι να περνάνε πάνω από το κορμί τους ο ένας μετά τον άλλον άνδρα και να αφήνουν 10 ευρώ, 20 ευρώ. Είναι αδιανόητο να το δέχεται κανείς αυτό, ότι είναι κάπου με οποιονδήποτε τρόπο ηθικό. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει κάτι τέτοιο για παιδιά του. Και δεν είναι δυνατόν εμείς να κάνουμε τα στραβά μάτια σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κατ' εικόνα του Θεού είναι και αυτές. Και όπως είπα, όποιος είναι κατ' εικόνα του Θεού είναι βασιλιάς και όποια κοπέλα είναι κατ' εικόνα του Θεού είναι πριγκίπισσα. Και πρέπει να πάμε να πούμε σε τέτοια άτομα ότι έχετε πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι αυτή η κοινωνία σας έχει δώσει. Ασφαλώς και η εντολή κατά του φόνου είναι σαφής. Βέβαια, εκεί μπαίνουν και θέματα του πολέμου, της θανατικής ποινής. Δεν έχω όλο τον χρόνο να τα πούμε αυτά. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνει και ένας χριστιανός. Έρχομαι στο επόμενο όμως. Η απαγόρευση της ψευδομαρτυρίας. Αυτός ο νόμος δόθηκε για να υπάρχει δικαιοσύνη στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη αν υπάρχει ψευδομαρτυρία. Αλλά είναι και ένα μεγάλο κατηγορητήριο αυτό για πολιτικούς που είπαν και λένε ψέματα. Η ψευδής τους μαρτυρία μας σωθεί να τους ψηφίζουμε, μας λένε ψέματα, τους πιστεύουμε και τους ψηφίζουμε, αλλά η λάθος πληροφόρηση που μας δίνουν είναι ό,τι χειρότερο για μας που προσπαθούμε να κάνουμε το εκλογικό μας καθήκον. Ψάξτε λοιπόν τους πολιτικούς και μάθετε να διακρίνετε όταν σας λένε ψέματα. Ψάξτε για πολιτικούς που δεν υποκύπτουν στον πειρασμό του λαϊκισμού και που δεν έχουν ως ύψιστη προτεραιότητά τους την εκλογή τους, αλλά την ακεραιότητά τους. Και εδώ που λέω, μπορεί να πει κανείς, ναι, αλλά πώς να το ξέρουμε εμείς αυτό, πρέπει να είμαστε τόσο έξυπνοι. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε να είστε φρόνιμοι ως ιόφης, να είστε έξυπνοι. Σε αυτό που κάνετε. Να μπορείτε να ακούτε ένα ψέμα και να το καταλαβαίνετε. Συνεπώς πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους αλήθειας. Όταν ακούμε πολιτικούς να λένε πράγματα, πάντα υπάρχει το ερώτημα, αυτά που μου λέει αυτός ο πολιτικός, πώς σκοπεύει να τα κάνει. Είμαστε θύματα πολλές φορές θύματα των ψεμάτων των πολιτικών και πρέπει να αναζητούμε και να στηρίζουμε αυτούς που είναι συνεπείς στον λόγο τους. Ακόμα και αν δεν εκλέγονται. Γι' αυτό και οι στρατηγικές ψήφοι, αναρωτιέμαι αν είναι το σωστότερο. Ακόμα και ο νόμος που λέει μη επιθυμήσεις, περιέχει μέσα του μια πρόσκληση σε όλους μας να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες που σκέφτονται το καλό της κοινωνίας και όχι το δικό μας προσωπικό καλό. Πέραν αυτού όμως, σκεφτείτε λίγο πώς θα ήταν η κοινωνία εάν όλοι οι πολιτικοί μας τηρούσαν τις 10 εντολές. Σκεφτείτε λίγο. Αν φοβόντουσαν οι πολιτικοί μας τον Θεό και δεν τον επικαλούνταν για ίδιον όφελος, αν θεωρούσαν τη μίζα κλοπή και αν έλεγαν πάντα την αλήθεια, άραγε πώς θα ήμασταν σήμερα. Αλλά σκεφτείτε ακόμα περισσότερο. Αν όλοι οι πολίτες είχαν φόβο Θεού και τηρούσαν τις 10 εντολές, Μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα άλλαζε η ελληνική κοινωνία. Καταρχήν, επειδή όλοι θα έλεγαν την αλήθεια, δεν θα υπήρχε ανάγκη για γραφειοκρατία. Έτσι, ούτε υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 και έρχομαι και στο λέω, είμαι αυτός, αυτό. Σε πιστεύω, όλοι λέμε την αλήθεια. Σκεφτείτε. Επειδή κανείς δεν θα έκλεβε, δεν θα υπήρχε ανάγκη για αστυνομία. Θα μου πείτε, πού θα βρίσκαμε δουλειές για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα βρίσκαμε κάτι πιο παραγωγικό, ας πούμε. Αφήστε τη φαντασία σας να ταξιδέψει. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει αυτό ποτέ. Σκεφτείτε λίγο, σας το δίνω σαν κάτι να το σκεφτείτε αυτή τη εβδομάδα. Εάν στην κοινωνία τηρούνταν οι 10 εντολές από όλους, πώς θα ήταν η κοινωνία. Σκεφτείτε το λίγο. Και βέβαια θα μου πείτε, μα αυτό δεν γίνεται, δεν είναι ρεαλιστικό. Σύμφωνοι. Αλλά όσο περισσότεροι άνθρωποι τις τηρούν, και όσοι περισσότεροι άνθρωποι τηρούν όσες περισσότερες από αυτές μπορούν, τόσο καλύτερη θα είναι η κοινωνία. Φίλοι μου, οι 10 εντολές δεν είναι καθόλου ξεπερασμένες, είναι η λύση στα διέξοδα της χώρας. Είναι ανατρεπτικές και είναι επαναστατικές. Και μην ξεχνάτε ότι αυτές οι εντολές συνοψίζονται στην αγάπη για το Θεό και στην αγάπη για τον συνάνθρωπο. Στην ανιδιοτέλεια δηλαδή. Και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Όταν ψηφίζω, γίνομαι ένας μικρός βασιλιάς και ψηφίζω γιατί. Για να έχω καλύτερο μισθό στη δουλειά μου. Για να υπάρχει καλύτερη κατάσταση για το δικό μας συνδικάτο. Για το δικό μας κλάδο. Έτσι. Για τη δική μου επιχείρηση. Όλα αυτά είναι ιδιωτελή κίνητρα. Όταν ψηφίζω πρέπει να σκέφτομαι το καλό όλης της χώρας. Πρέπει να λειτουργήσω ως ένας μικρός βασιλιάς και όχι απλά κάποιος που κοιτάζει πώς να βελτιώσει τη δική του μικρή ζωή, πιθανόν εις βάρος των άλλων. Και έρχομαι στο επόμενο σημείο. Είπαμε, ο κόσμος είναι δημιουργία Θεού, ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, οι 10 εντολές. Το επόμενο είναι το εξής. Το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα, αδελφοί, και στην υπόλοιπη Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στους προφήτες και στα λόγια του Χριστού. Μίλησα ήδη λίγο γι' αυτό, μόλις εδώ στην Εκκλησία τελειώσαμε μια σειρά κηρυγμάτων από το βιβλίο του Αμός, ένα αντιπροσωπευτικό βιβλίο των προφητών. Διαρκώς τίθεται το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν αρκεί, σου λέει, να είσαι χριστιανός και να λατρεύεις τον Θεό. Δεν φτάνει. Αυτό που απαιτείται είναι το δίκαιο προς τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Όταν ο προφήτης φωνάζει, ξεχνάμε ότι συνήθως φωνάζει στους δυνατούς της κοινωνίας, που εκμεταλλεύονται τον φτωχό και τον αδύναμο και τη χείρα και τον ορφανό. Δεν μπορεί η κοινωνία να πάει μπροστά χωρίς να νοιάζεται για αυτούς. Το κέρδος που θα αποκτήσει δεν αξίζει τον κόπο αν δεν νοιαστεί για τους ασθενέστερους της κοινωνίας. Η Βίβλος κατανοεί ότι δεν είναι κάθε άτομο στην ίδια θέση, ότι αν και κάθε άτομο είναι υπεύθυνο απέναντι στον νόμο, ως άτομο δεν έχουν όλα τα άτομα τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες δυνατότητες. Βεβαίως στην εποχή μας το μεγάλο μείζον θέμα που διαρκώς τίθεται ξανά και ξανά είναι το ποιο σύστημα είναι το δικαιότερο οικονομικό σύστημα, είτε αυτό του κομμουνισμού και του σοσιαλισμού από τα αριστερά ή του καπιταλισμού από τα δεξιά. Και σίγουρα, αδελφοί, δεν πρόκειται εγώ να σας το λύσω εγώ αυτό σήμερα. Ο κομμουνισμός παρουσιάζει ένα όραμα για έναν δικαιότερο κόσμο. Και σε αυτό συμφωνεί με τους προφήτες και οι προφήτες ζητάνε να υπάρχει ένας δικαιότερος κόσμος. Συμφωνεί και με τον Χριστό, ο οποίος είπε ότι όποιος έχει 2 χιτώνες να δίνει τον ένα. Βέβαια κάποιοι λένε αυτό ήταν για το άτομο. Έχω 2 χιτώνες σαν άτομο και δίνω τον ένα, κάνω φιλανθρωπία. Σύμφωνοι. Είναι για το άτομο. Μα ο Χριστός όταν είπε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά τι είπε? Ότι κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτή την εικόνα. Βλέπω έναν άνθρωπο εδώ με 2 χιτώνες και έναν άλλον να τουρτουρίζει χωρίς κανένα χιτώνα. Και το βλέπω αυτό και κάτι με χαλάει. Δεν μου αρέσει. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι όμορφο. Δεν επηρεάζεται λοιπόν και αυτή η ατομική αντίληψη και την πολιτική αντίληψη? Εμπνέεται ο κομμουνισμός και από την κοινοκτημοσύνη που βλέπουμε στο βιβλίο των πράξεων. Είναι ξεκάθαρα εκεί μέσα. Και βέβαια το βλέπουμε από λόγια των γραφών που μας παροτρύνουν, αν έχουμε, λέει, τροφές και σκεπάσματα, να αρκούμαστε σε αυτά. Απ' την άλλη πλευρά, πολλά υπαρκτά κομμουνιστικά καθεστώτα συνδέθηκαν με τον αθεϊσμό, ενώ τα αποτελέσματά τους δεν ήταν τα καλύτερα και η κοινωνική αδικία δεν εξαλείφθηκε. Και εδώ είναι το μεγάλο ψεγάδι του κομμουνισμού, είναι ότι δεν διέγνωσε πλήρως το πρόβλημα. Διέγνωσε ότι το σύστημα ήταν άδικο, αλλά αυτό που δεν διέγνωσε σωστά ήταν ότι και ο άνθρωπος στα βάθη της καρδιάς του είναι άδικος. Και έτσι λοιπόν του φτιάχνεις το σύστημα, το διορθώνεις, υποτίθεται, και καταφέρνει ο άνθρωπος να βρει τα παραθυράκια για να το κάνει άδικο πάλι. Έχει όμως καλό όραμα ο κομμουνισμός. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Απ' την άλλη πλευρά ο καπιταλισμός λέει ότι είναι πιο ρεαλιστικός και ότι προσπαθεί να προάγει την επιχειρηματικότητα, η οποία τελικά μπορεί να οδηγήσει σε όφελος για όλους. Και έχουμε δει κάποιες φορές μέσα στον κόσμο αποτελέσματα όπου όντως η κοινωνία φάνηκε να ωφελείται όλοι μέσα από την πρόοδο και την ανάπτυξη. Όμως και η επιχειρηματικότητα συνοδεύεται από τον μεγάλο πειρασμό της απληστίας. Ο κομμουνισμός έδειξε τις αδυναμίες του πριν χρόνια, ο καπιταλισμός τις δείχνει όσο ποτέ σήμερα, τώρα τις βλέπουμε. Και εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να είμαστε σε μια πορεία επανεξέτασης όλων αυτών των θεωριών σε σχέση με τη χριστιανική μας πίστη. Διότι και η μια και η άλλη έχουν καλά σημεία, αλλά και τροτά σημεία. Και φανερώνουν και η μια και η άλλη ότι απέχουμε πολύ από τη Βασιλεία του Θεού, όπου δεν θα είναι μόνο το σύστημα διαφορετικό, αλλά θα είναι και οι άνθρωποι διαφορετικοί. Δεν θα σας δώσω λοιπόν τη λύση σε αυτό το δίλημα, αλλά είναι κάτι που πρέπει ως Εκκλησία να το ψάξουμε. Θα σας πω όμως το εξής. Για ένα πράγμα είμαι βέβαιος. Να είστε σίγουροι ότι η Βίβλος νοιάζεται για τους φτωχούς. Εκατοντάδες χωρία της Βίβλου το πιστοποιούν αυτό. Η Βίβλος λέει ότι όποιος δεν εργάζεται ας μην τρώει. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως η Βίβλος επίσης αναγνωρίζει ότι κάποιοι είναι παράλυτοι και δεν μπορούν να εργαστούν και πρέπει οι φίλοι τους να τους πάνε και να τους φέρουν στο βασιλιά. Και τι κάνει εκεί ο βασιλιάς? Θεραπεύει όλους τους λαβωμένους και τους εντάσσει ως ισότιμους μέσα στη βασιλεία του. Άρα νοιάζεται για την πλήρη συμμετοχή τους και την κάνει εφικτή. Επίσης, να είστε σίγουροι αδελφοί, ότι η Βίβλος ονομάζει την απληστία αμαρτία. Ακόμα και αν είναι νόμιμη, υποτίθεται, και θεσμοθετημένη και προστατευόμενη από τον νόμο, η απληστία είναι αμαρτία. Όχι μόνο επειδή βλάπτει τον ίδιο τον άπληστο προσωπικά, αλλά επειδή παράγει κοινωνικές ανισότητες. Και επειδή όσο πιο πολλά θέλεις για τον εαυτό σου, ενδεχομένως τόσο λιγότερα μπορεί να πάρει κάποιος άλλος. Όσο περισσότερα κέρδη θέλει να έχει μια εταιρεία, τόσο χαμηλότερους μισθούς μπορεί να θέλει να έχουν οι υπάλληλοι της. Όλα αυτά τα γνωρίζετε. Πάντα η Βίβλος έβαζε φρένο στην απληστία με ασφαλιστικές δικλίδες. Και να είστε σίγουροι επίσης ότι η Βίβλος είναι κατά της τοκογλυφίας. Όπως ήταν και οι μεταρρυθμιστές, ο Λούθυρος και ο Καλβίνος και άλλοι πολύ πιστοί σε όλη την ιστορία. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε όλα όσα γίνονται στις μέρες μας μέσω τραπεζών και μετοχών και ούτω καθεξής, χωρίς να τα μελετάμε και να τα αμφισβητούμε ως προς την ηθική τους. Ο ίδιος ο Χριστός είπε να δανείζουμε σε άλλους, εμείς ως χριστιανοί, να δανείζουμε σε άλλους μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες. Και αυτό προφανώς γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε τον άλλον ως συνάνθρωπο με ανάγκες και προβλήματα. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή, αν είχες πολλά χρέη, θα μπορούσες να πουληθείς ως δούλος για να ξεπληρωθούν τα χρέη σου. Αλλά ο Χριστός, όταν λέει να δανείζεις χωρίς να περιμένεις απολαβές, λέει κάτι το ριζοσπαστικό, ότι μην αποβλέπεις όχι μόνο στην πληρωμή από τον άλλον των χρεών του, αλλά ούτε και στην υποτέλεια που θα μπορούσε να προκύψει στον άλλον από τη μη πληρωμή των χρεών του. Αντίθετα, μάλιστα, έλεγε ο Χριστός, κάνε την εξής προσευχή. Άφεση μην τα οφειλήματα, ως καθώς εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Αυτό όταν μεταφράζεται πολιτικά, θα πρέπει να σημαίνει ότι οφείλεται κατανόηση όχι μόνο σε πρόσωπα που βρέθηκαν σε χρέος, αλλά ίσως και σε κράτη. Θα σας αφήσω εσάς να ολοκληρώσετε τον συλλογισμό. Σήμερα απλά θέτω ερωτήματα και δημιουργώ προβληματισμούς. Αυτό με οδηγεί σε ένα πολύ σύντομο τελευταίο σημείο. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε μέσα στη σκέψη μας το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το μήνυμα του Ευαγγελίου, το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων, είναι ότι ο Θεός είναι ο πλουτόν σε όλους που τον επικαλούνται. Ο Θεός ευεργετεί και κάνει τον ήλιο και τη βροχή του να έρχονται επί δικαίους και αδίκους. Ο Θεός με άπλετο έλεος δέχεται όλους τους κατετρεγμένους και αδικημένους και κράζει ότι στη δική του βασιλεία είναι μακάρι η πτωχή και είναι μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Όλοι είναι δεκτοί στο δικό του τραπέζι. Όλοι ανήκουν, όλοι έχουν μια θέση, θα βρεθεί μια θέση και για αυτούς. Μια σημαντική και αξιότιμη θέση. Κανείς δεν είναι ούτε περιττός, ούτε άχρηστος. Το μήνυμα του Ευαγγελίου λέει λοιπόν ακόμα ότι κάποιοι θα δουλέψουν περισσότερο, αλλά μπορεί να λάβουν και τον ίδιο μισθό. Με αυτούς που δούλεψαν λιγότερο. Διότι είναι ένα μήνυμα άπλετης χάρης και γενναιοδωρίας του Θεού. Αλλά αυτή η γενναιοδωρία δεν δίνεται για να προκαλέσει τη δική μας απληστία, ούτε τη δική μας τσιγκουνιά. Αντίθετα, δίνεται για να προκαλέσει τη δική μας γενναιοδωρία, ώστε αν ο Θεός μου έχει δώσει 5 τάλαντα ή 2 ή 1, ό,τι να μου έχει δώσει, να το πάρω από Αυτόν ως δώρο δικό Του και να βγω να το πολλαπλασιάσω. Για ποιον, για να κάνω τα 5 τάλαντά μου 10 δικά μου τάλαντα? Όχι. Για να κάνω τα 5-10 και να τα δώσω στον Κύριό μου. Για να τα κάνω τα 2-4 και να τα δώσω στον Κύριό μου. Για να κάνω το 1-2 να το δώσω στον Κύριό μου. Με άλλα λόγια, για να είμαι ωφέλιμος μέσα στον κόσμο του Θεού μου. Δεν είναι τα 5 τάλαντα να τα πάρω, να τα κάνω 10 για να γίνω πιο πλούσιος και πιο πλούσιος και πιο πλούσιος. Αλλά να τα πάρω να τα πολλαπλασιάσω για να πολλαπλασιαστεί η καλοσύνη και το έλεος του Κυρίου που μου τα χάρισε. Προσωρινά, για να είμαι οικονόμος τους. Αυτά τα λίγα, αδελφοί, σαν μερικές πολιτικές σκέψεις, ο Θεός να φωτίσει όλους σας στις επιλογές που κάνετε σήμερα. Ο Θεός να σε ευλογεί.